Tak prv, než dostaneme obrázok na plochu, chcem sa poďakovať organizátorom tohto podujatia za to, že sme mali možnosť prísť sem a vystúpiť. Chcem zdôrazniť naozaj, že práca praktického lekára, práca všeobecného lekára je naozaj veľmi závažná a myslím si, že zatiaľ spoločensky nedocenená. A chcem zdôrazniť nutnú potrebu ďalšej intenzívnej spolupráce medzi rôznymi skupinami špecialistov a praktickými všeobecnými lekármi. Pár slov poviem. Skúste mi tie slajdy dávať, lebo mi to nejde. Prv, než pôjdeme k meritu veci, všetci chápeme, že zdravý človek má 1000 želaní, ale chorý iba jedno. Áno, týmto som to skúšala. Tak, fajn. Opačne mám. Tak, sa ospravedlňujem. Chcem povedať len toľko, že cukrovka má naozaj pandemický charakter. Je to choroba, ktorá v súčasnosti má vyše 6,6% prevalenciu na Slovensku. V Českej republike je to okolo 7%. V západnom Nemecku sa to číslo blíži k 8%. A predpoveď podľa Svetovej zdravotníckej organizácie hovorí, že v roku 2025 celosvetovo má byť 380 miliónov pacientov liečených. Ak by sme chceli vyčísliť ekonomické škody, ktoré napácha cukrovka, zastavili by sme sa pri veľkých číslach. Zhruba si treba uvedomiť, že viac ako 1 miliarda korún je ročne písaná len na antidiabetika, ktoré sa používajú v klinickej praxi. Súčasťou choroby je vysoký výskyt prítomnej arteriovej hypertenzie, ale nechcem zabrdať do tejto témy, lebo to je nad rámec toho, o čo som bol požiadaný. Ale čím je človek starší, tým má vyššie riziko, že bude mať nielen poruchu glukozovej tolerancie, teda diabetes mellitus, ale aj vysoký krvný tlak a s tým spojené všetky rizika. Takže, štatistika vraví, že nad 80 rokov naši pacienti majú vyše polovica poruchu glukozovej tolerancie alebo diabetes mellitus. Veľmi veľa pacientov o tom ani nevie. Štúdia NANES hovorí, že na každého jedného rozpoznaného diabetika pripadá jeden nerozpoznaný. Na Slovensku sa odhaduje, že ďalších 200 tisíc diabetikov je liečených praktickými lekármi všeobecnými teda, alebo že vôbec nevedia o svojej poruche. Vo veku od 65 do 74 rokov asi 40% našich pacientov má cukrovku. Samozrejme, ak máme takého pacienta, je to náš spoločný pacient, pretože ten praktický lekár veľmi dobre vie, ktorý diabetológ ho lieči. Zohľadňujeme psychický, fyzický stav. Je potrebné si uvedomiť, že starší človek má nižší kalorický príjem. Zdôrazňujeme, je dobre, ak sa môže vykonať self-monitoring glykozúrie. Je to veľmi jednoduchá pomôcka na aktuálny metabolický stav pacienta. Čo chcem zdôrazniť? Vyše polovica našich pacientov, ktorí majú amputovanú dolnú končatinu, nemá ich pre traumu ani pre ischemickú chorobu dolných končatín, ale pre diabetickú nohu. Myslím si, že je to problém, ktorý by sme mali začať riešiť a problém je jednoduchý. Vyzuť pacienta v našej ambulancii, pozrieť na to, ako tá noha vyzerá. Môj predrečník zdôrazňoval také faktory, ktoré vy veľmi dobre poznáte, ale v tej súvislosti, ako to bolo prezentované, nechcem sa k tomu vrácať. Či to je izolácia, sociálna odkázanosť, zníženie body mass indexu, porucha chuti, čuchu, kognitívnych funkcií a depresie. Toto je obrázok, ktorý hovorí o syndróme inzulínovej rezistencie, ktorý je často spätý aj s klinickou manifestáciou cukrovky a metabolického syndromu ako takého. Treba zdôrazniť, že tá porucha u diabetu druhého typu spočíva najmä v tom, že ten organizmus nevie využiť adekvátne endogénny inzulín. Toto sú guideliny Slovenskej diabetologickej spoločnosti, pri akých hodnotách a pri akých kompenzáciách by sme aký typ liečby mali použiť v diabetologickej praxi. Do praxe praktického lekára je potrebné si uvedomiť, že ak ten pacient má dlhodobo glykémie nad 13, mal by už prejsť z orálnej antidiabetickej liečby na liečbu inzulínovú. Ale o tom môžeme povedať v ďalšej. Čiže našou úlohou je nastoliť optimálnu metabolickú kompenzáciu, liečiť sprievodné ochorenia a vykonávať aktívnu prevenciu akutných aj chronických komplikácií cukrovky a zlepšiť kvalitu života a znižiť mortalitu. Túto kvalitu života zhoršujú prítomné tak ochorenia malých, ako aj veľkých ciev a stále musíme na toho diabetika pozerať, že je to človek, ktorý sa v priemere dožije nižšieho veku ako jeho porovnateľný pacient alebo človek, ktorý diabetes nemá, pretože tá 5-ročná mortalita je vyššia dvoj- až trojnásobne ako u nediabetikov a dĺžka života je kratšia o 5 až 10 rokov. Vychádzame z toho, že každý sme individualita, autonómna osoba, preto aj individuálny liečebný plán, kde na prvom mieste je optimalizácia životného štýlu a edukácia. Edukácia je naozaj dnes alfa a omega, začiatok aj koniec. Je to nielen rozprávanie, ale aj aktívna liečba. Len tak pre zaujímavosť, v 80. rokoch v USA Leona Miller, laička, pôsobila v černovských slumoch, kde aktívnou osvetou dokázala znížiť výskyt akutných komplikácií cukrovky o 80%. Nepoznali v tej dobe v Los Angeles diabetickú ketoacidozu v černovskej populácii vďaka tomu, že ona ako laička zapojila svoje sily a dobrovoľníci edukovali černovskú diabetickú populáciu. Takže ono všetko sa dá, ale niekedy naozaj to ide ťažšie. Takže prvý krok je monoterapia pri optimalizácii toho štýlu, kombinovaná liečba orálnymi antidiabetikami. Potom ďalší krok je inzulín a ak zlyháva sekundárna liečba orálnymi antidiabetikami, musí nastúpiť inzulínová liečba. Toto je rozdelenie orálnych antidiabetik. Ja som tie ďalšie nové skupiny, inhibitory, dipeptidyl, peptidázy 4 a ďalšie nezaradil, pretože to sú lieky, ktoré naozaj používame ešte len krátko a myslím si, že je potrebné, aby prešlo minimálne 5 až 10 rokov, aby sme povedali, či a ako v seniorskej populácii. To, čo poviem, je môj súkromný názor. Podľa mňa v súčasnosti vo vyššom veku fungujú 3 lieky. Metformín, deriváty sulfonylurej a inzulín. Na tie ostatné sa pozerám s bázňou a úctou, pretože to sú lieky, ktoré sú generované na základe molekulárnej farmakológie a ďalších. A myslím si, že naozaj prax ukáže, čo bude životoschopné a čo nie. Takže nebudem sa nejak rozširovať a hovoriť o tom, čo ako funguje. To vy všetci veľmi dobre poznáte. Zdôrazňujem, že metformín je nehypoglykemizujúci liek a je veľmi bezpečný v seniorskej populácii. Výskyt hypoglykémie je úplne minimálny. Zlepšuje využitie glukózy v pečení, tým pádom, keď ho podávame, či v jednej, či v dvoch dávkach, dosiahneme to, že ráno máme relatívne optimálne glykémie. Takže môžeme ísť ďalej. Zdôrazňoval som zníženie hepatálnej produkcie glukózy. Zasahuje aj do renálnych funkcií, kde zasahuje do zníženia glukoneogenezy, pričom navodzuje miernu hyperlaktatémiu. Po metformíne nemáme klinickú skúsenosť, aby pacient priberal, čo je výhodné u obezných pacientov. Zmena v myslení diabetológov je v tom, že dnes to môže byť aj liek prvej voľby u pacientov, ktorí majú normálnu telesnú hmotnosť. Podľa UKPDS to stále platí, že je to liek prvej voľby u pacientov druhého typu, ktorí majú nadhmotnosť alebo sú obézni. Nežiaduce účinky má pomerne časté, ale tie zvyknú odoznieť v priebehu niekoľkých týždňov, takže ak to pacient zvládne po tej stránke psychickej aj fyzickej, nie je dôvod liečbu prerušovať. Výskyt laktátovej acidózy je minimálny. Je to závažná komplikácia. Kontraindikácie to je ako skoro u všetkých antidiabetík, ako náhle je nejaké zlyhanie orgánové, vtedy tú liečbu orálnymi antidiabetikami by sme mali buď minimalizovať, alebo úplne prerušiť, pacienta hospitalizovať, prejsť krátkodobu na inzulínový režim a potom, ak to okolnosti dovolia, vrátiť sa späť do pôvodného režimu. Takže pozor na kardiákov ťažkých, pozor na akutný infarkt, na renálne zlyhávanie, na pečeňové zlyhávanie a na ďalšie veci. Kugliktazónom len toľko, že ich možno veľmi dobre kombinovať tak s derivátmi sulfonylurei, ako aj s metformínom a že sú to lieky, ktoré majú výborný protektívny metabolický účinok, zasahujú do endotelovej dysfunkcie, teda zlepšujú ju a redistribujú tuk. Čiže v podstate mali by zlepšovať využitie lipidov ako takých. Ale klinika hovorí o tom, že vedú k miernej retencii tekutín a môžu pacienti po nich priberať. Tú druhú skupinu veľmi dobre poznáte. Deriváty sulfonylurei sú na našom trhu už niekoľko rokov a sú to veľmi bezpečné a dobré lieky. Na to, aby účinkovali pre zopakovanie, musí byť zachovaná aká taká sekrecia inzulínu v beta bunkách, teda ešte stimulujú tú endogénnu sekreciu, ale v podstate toho koníka, ktorý ide hore tým kopcom, ešte bičujú a po nejakom období 2 až 7 rokov ten koník odíde do večnosti a odíde aj tá sekrecia toho endogénneho inzulínu. Čiže tu je taký predpoklad, že tých 5-7 rokov to môže fungovať a potom tá liečba môže zlyhať alebo zlyháva. Vynikajúce preparáty sú s riadeným uvoľňovaním, je to elegantná liečba, zoberú sa 1-2 tablety ráno a pacient má relatívny komfort, čo sa týka cukrovky. Dobre sa vstrebávajú zažívacím traktom, metabolizujú sa cez pečeň a vylučujú renálnou cestou. Nerobím reklamu žiadnym firmám, ale glimepirid, glyklazid a glipizid sú vynikajúce molekuly, ktoré sú veľmi bezpečné. Takže znova do kombinácie s metforminom, tiazolidindionmi a akarbózou. Tie nežiaduce účinky sú relatívne dobre tolerované. Na čo by sme mali si dať pozor v klinickej praxi? Na interakcie s inými liekmi, s beta-blokátormi. Ako je to vypísané? K beta-blokátorom len dve vety poviem. Ich nežiaduci účinok je mystifikovaný. Beta-blokátory len vtedy dávame veľký pozor, ak by sme ich mali použiť u pacientov s diabetes mellitus prvého typu, kedy sa bojíme ich klinických príznakov, ktoré môžu maskovať hypoglykémiu. Ak je to pacient po infarkte, po infarktová angina pectoris, tak indikácia kardioselektívneho beta-blokátora s vnútornou sympatikou mimetickou aktivitou má svoje miesto u diabetika ako takého. Takže tu je vypísaný obrázok s kontraindikáciami. Časový faktor ma tlačí ísť ďalej. Tu je mechanizmus účinku glimepiridu. No a tu sú ešte podskupina inzulínových sekretagóg, medzi ním deriváty meglitinidu a ďalších. Veľmi dobré lieky, majú nízke riziko hypoglykémie, lebo toho sa najviac bojíme v medicíne a hlavne v poslednom období nám pribúdajú pacienti, ktorí majú fenomén neuvedomenia si hypoglykémie. Poruchu autonómnej funkcie nervového systému, ktorá nám nehlási, že sme hladní, že máme nízku hladinu cukru v krvi a pacient nám upadá rýchlo a aktívne do bezvedomia. Toto sú lieky, ktoré inhibujú hydrolýzu komplexných sacharidov, veľmi málo a zriedkavo používaná akarbóza, hlavne preto, že prináša celú radu nežiaducich účinkov, hlavne v zažívacom trakte. Takže ideme k záveru, zohľadňujeme stupeň metabolickej kompenzácie a rozpätie glykémii. Ak je to do tých 8 nehypoglykemizujúce lieky typu metforminu, tiazolidindionov, ak sú tie glykemie vyššie nad 11, kombinácia orálnych antidiabetík, ak je tá glykemia na 13,9 inzulín, respektíve ak sú prítomné závažné komplikácie akutného alebo chronického charakteru, je možnosť liečby v nemocnice. Zohľadňujeme index BMI, titrujeme dávku, máme guideliny, ktoré sú generované zdravotnými poisťovňami, koľkokrát ročne môžeme vyšetriť glikovaný hemoglobín, glykémie a tá, vravím, optimálna kompenzácia, sme radi, ak trvá 5 až 7 rokov. Čo treba povedať? V Európskej únii na Slovensku trojkombinácia orálnych antidiabetik sa neodporúča. Schválené je to jedine v Amerike zatiaľ. K tomu ešte možno aj pridať inzulín, ale tam už, kde sú 4 látky zamerané na metabolizmus glukózy, bol by som veľmi opatrný. Takže úplne na záver, ďakujem za to, že ste si vypočuli túto prednášku, za vašu trpezlivosť. A náš veľký učiteľ a vzor, Hippokrates z Kosu, povedal len toľko, že život je krátky, umenie trvalé, príležitosť nestála, skúsenosť klamná a to najťažšie v živote je rozhodovanie. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne pánu docentovi.